Po univerzitách ve Spojených státech se šíří protesty proti izraelskému postupu v pásmu Gazy. Demonstrace studentů nabraly na síle poté, co v několika případech povolalo vedení univerzit policii, aby zasáhla proti stanovým městečkům, která vyrostla v kampusech. Židovští studenti popisují verbální útoky a vyhrožování, kterému jsou vystavováni ze strany propalestinských aktivistů. Co by mohlo situaci uklidnit? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Hostem interview po lince z Floridy je redaktorka deníku N Jana Cíglerová. Dobrý den.
Dobrý den.
Média referují o stále napjatější atmosféře na amerických univerzitách. Dochází opakovaně k fyzickým střetům s policií?
Dochází, zejména minulý týden, ta situace vrcholila vlastně úplně až zatčením dokonce několika profesorů vysokoškolských, kteří se přišli těch demonstrací zúčastnit nebo se přišli jen podívat na to, za co vlastně jejich studenti demonstrují, protestují. Asi takový nejvážnější nebo nejdrastičtější ten policejní zásah se konal na univerzitě v Atlantě, v Georgii, na univerzitě Emory, kde přímo jednak ta policie zatýkala takovým dost nekompromisním způsobem a právě došlo tam i k zatčení dvou profesorů. Jedna profesorka tam byla povalena na zem. Myslím si, že o tomto incidentu ještě uslyšíme, protože samozřejmě obletěl sociální sítě a bylo na něm vidět, že ta policie úplně v právu nebyla, že profesorka se jen tak nenápadně nebo jemně dotazovala a během pár vteřin byla na zemi. Toto ještě policie určitě bude řešit v rámci svých vnitřních sil.
Právě ty policejní zásahy a ten způsob, jakým policie postupuje, je tím, co situaci tak vyhrotilo?
Je, protože to evokuje ty dávnější protesty z 60. let, při kterých dokonce na několika univerzitách přišli studenti o život právě v důsledku těch policejních zásahů. Takže to je jedna z těch věcí, která to vyhrotila, zejména na té kolumbijské univerzitě. To studenti brali jako takový teda otevřený konflikt a vlastně to ještě víc utvrdilo v těch svých pozicích a ještě víc utvrdilo v tom, že ta stanová městečka neopustí, nebo to stanové městečko. Ale zároveň to hrotí i ty extrémní projevy těch zastánců jednoho a druhého názoru na obou stranách. A ty z toho vlastně vytrácí, nebo tím se vytrácí často i to hlavní sdělení, to, o co těm studentům, té většině těch studentů protestujících jde. A ti extrémisté to tahají do těch islamofobních nebo antisemitských poloh a tam už si toho vlastně všímají i politici a celoamerická veřejnost a už má na to každý názor a už je to vlastně takový velký problém té společnosti, nejen těch kampusů, jak to bylo dosud.
Kde všude došlo k těm incidentům? Týká se to všech nebo většiny velkých amerických univerzit?
Týká se to zhruba 13 velkých amerických univerzit, nebo takových zvučných amerických univerzit. Zmínila jsem tu Kolumbijskou univerzitu v New Yorku, ta je taková nejviditelnější, ten kampus je na Manhattanu, takže je to v takové docházkové vzdálenosti každého, kdo v New Yorku se nějakým způsobem v centru New Yorku pohybuje. Zároveň tam ta policie dorazila jako první, rektorka univerzity Šafíky tam povolala už předminulý pátek, takže tam to vlastně začalo. Univerzita v Atlantě v Georgii, jak jsem říkala, Univerzita Jižní Kalifornie, Berkeley, Brown University, ale ta v něčem výjimečná je University of Texas, texaská univerzita v Austinu, kde tu policii nepovolalo to vedení školy, ale přímo guvernér Texasu Greg Abbott a je za to velmi kritizován, že se do toho vlastně politicky vložil a že tam tu policii poslal on a že vlastně zasahuje do vedení té školy. Nicméně ta škola je státní, takže vlastně ten politik nebo guvernér má k ní blíže, než kdyby šlo o soukromou instituci, jako v případě ostatních univerzit.
Já se na to ptám kvůli tomu, jestli to jsou tedy ty jednotlivé univerzity, kde pokaždé je ten kontext trochu jiný, a nebo jestli už se dá mluvit opravdu o nějakém celonárodním studentském hnutí?
Dá, protože vlastně ty studentská hnutí, ty studentské protesty reagují a řetězí se. Oni přibývají s tím, jak vlastně policie zasáhla na té kolumbijské univerzitě, kde tu první noc zadržela přes 100 lidí, tak poté vlastně se studenti i dokonce v zahraničí na pařížské univerzitě se přidali jako forma solidarity s těmi zatčenými studenty a požadují například jejich totální amnestii. Požadují, aby neměli ty důsledky, aby nemuseli nést ty důsledky, kterými jim vedení školy nyní pohrozilo právě výměnou za to, že neopouštějí stále ty stanové tábory. Lze určitě hovořit o takovém šířícím se studentském aktivismu a studentských protestech, které samozřejmě částečně zneužívají i lidé mimo tu školu, mimo to akademické prostředí, právě například pro své nějaké politické body.
Podle toho, co jsem měl možnost číst nebo sledovat nějaké záběry, tak nejčastějším heslem a požadavkem studentů je prostě požadavek na příměří v pásmu Gazy?
Ano, ale to je takové nekonkrétní, jakože si všichni přejeme mír. Oni mají poměrně, ten hlavní jejich požadavek je poměrně konkrétní a má pro tu školu, tu kterou školu, na které oni protestují, zcela konkrétní podobu. A tím je, aby jejich univerzita přerušila styky s izraelskými univerzitami, se kterými spolupracuje, například na výzkumu nebo na výměně studentů nebo na různých těch výměných programech. A zároveň, aby univerzity odhalily finanční vazby na kohokoliv, na soukromníky nebo na firmy, které profitují z té izraelské odvety vůči Hamásu v Gaze. A to zatím žádná z těch univerzit neudělala.
Když bychom to vzali skutečně doslovně, tyhle požadavky, tak pokud by americké univerzity přerušily v souladu s požadavky demonstrantů spolupráci s těmi izraelskými, nepoškodilo by to akademickou úroveň, neohrozilo by to výuku?
Tak třeba v případě kolumbijské univerzity určitě, nebo neohrozilo bych, je možná příliš silné slovo, ale určitě by to nějakým způsobem ovlivnilo. Kolumbijská univerzita má poměrně početnou skupinu židovských studentů, studentů židovského původu, tím pádem má také poměrně početnou skupinu absolventů židovského původu a jak víte, v Americe absolventi zejména takto prestižních univerzit, ale i těch ostatních, méně prestižních, méně zvučných, mají tendenci tím svým alma mater pomáhat, podporovat je, posílat jim peníze. A to se samozřejmě v případě Kolumbijské univerzity, jedny z nejprestižnějších na světě, děje také. A Kolumbijská univerzita má tím pádem docela silnou početnou skupinu dárců, sponzorů židovského původu a ti jsou velmi znepokojeni tím, co oni na té univerzitě během těchto protestů vidí a někteří z nich dokonce přestávají s tou univerzitou spolupracovat finančně.
Hostem interview je redaktorka deníku N Jana Cíglerová, která dlouhodobě sleduje dění ve Spojených státech.
Posloucháte Interview Plus, rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
Dá se popsat, jak reaguje na tu dramatickou situaci vedení univerzit? Určitě to je složitá situace pro šéfy a šéfky těchto univerzit. Co teďka v této situaci můžou dělat?
Oni hodně vyjednávají. I Minu Šafík, ta rektorka Kolumbijské univerzity, strávila den poté, co se vrátila z kongresu, z toho slyšení, kterým to vlastně tak trochu všechno začalo, tak strávila den vyjednáváním a to jak s představiteli těch protestujících táborů, tak s představiteli, tak s kolegy na univerzitě, tak ale s policií, s vedením policie vlastně, protože potřebuje na jednu stranu zajistit bezpečnost, fyzickou bezpečnost studujících a to nejen těch židovských, kteří si stěžují na to, že se cítí ohrožování, ale i všech ostatních a zároveň takovou určitou intelektuální bezpečnost pro šíření myšlenek a postojů a jiných celé škály názorů. Takže pro ně je to velmi složitá situace, protože zároveň I na té, v tom pedagogickém sboru jsou učitelé, profesoři, kteří mají zcela odlišné názory a právě proto na té univerzitě jsou. Takže třeba ta Kolumbijská univerzita, která je takovým epicentrem, tak ta znemožnila přístup hned dvěma profesorům. Jeden z nich je Shai Davidaj, to je takový zarputilý izraelský profesor, velký kritik těch protestů a antisemitismu. A na druhé straně profesora Mossada, který je dlouholetým arabistou a tomu vlastně ten se vyjadřoval poměrně obdivně o tom útoku Hamásu na Izrael a tomu byl vlastně ukončen, s ním byl ukončen ten pracovní poměr, aniž by se to teda dozvěděl od té profesorky přímo. Takže je to velmi složitá situace, kterou je nezávidění hodná a ještě umocněná tou politickou situací ve Spojených státech.
Když někteří studenti židovského původu tedy mluví o tom, že jim bylo vyhrožováno smrtí, že jim jejich vlastně kolegové říkají, ať se vrátí do Německa nebo případně do Polska, že demonstranti skandují, že celá Palestina je arabská. Dá se to číst tak, že za těmi protesty je antisemitismus?
Dá, hluboce, historicky, rodině, nábožensky se to dá říct a je potřeba to říct. Zároveň jsou ale různé interpretace některých těch hesel. A to, co židovští protestující považují za antisemitské, tak třeba jiní protestující za antisemitské nepovažují. Jedním z nich je takový ten slogan From the river to the sea, Palestine will be free. Od řeky až po moře Palestína bude svobodná. Kvůli tomuto sloganu například musela odpovídat i rektorka Šafík před poslaneckým sborem a ani ona neřekla, ho jednoznačně neodsoudila jako antisemitský. Takže do toho všeho vlastně ještě přicházejí různé interpretace jedné a té situace, ale která vlastně tu dramatičnost té situace ještě umocňuje.
Nevím, jestli se to dá kvantifikovat, ale většina studentů na amerických univerzitách je v tuto chvíli propalestinská?
Já bych spíš řekla protiizraelská, že vlastně jim vadí ta válka. Jo, že vadí jim to, jakým způsobem Izrael odvetně vlastně bombarduje Gázu a to utrpení těch obyvatel, které je poměru k obětem. A já vím, že to není o člověka za člověka, ale je to vlastně, oni upozorní na to, že je to velmi disproporční. Na jedné straně zemřelo 1200 Izraelců, na druhé straně podle Hamásem vedeného ministerstva zdravotnictví v Gáze zemřelo přes 33 tisíc lidí a zraněno bylo téměř 80 tisíc lidí a vlastně se tam podle některých těch studujících říkají, že tam probíhá jako jasná genocida. A to jsou vlastně tím pádem, jakmile ten spor je takto vyhrocen, tak je těžké najít tu smířlivější půdu a sejít se někde uprostřed v těch názorech. A vlastně ten útok Hamásu tomu velmi na Izrael v loni v říjnu to vlastně celé rozproudil.
Všichni známe samozřejmě zase tu druhou argumentaci, že právě to byl Hamás, kdo to začal a že to, co následovalo, je odveta a tedy vlastně, že za to všechno může Hamás, ale asi bychom se dostali do složitých konstrukcí. Jádro toho protestu tvoří studenti s nějakými blízkovýchodními kořeny, případně muslimského vyznání, anebo to tam nehraje roli?
Ze začátku ano, to jádro toho protestu určitě jsou studující, kteří buď mají sami kořeny, anebo se problematikou zabývají tím například, že ji studují, ale to, co je dneska jinak, je, že dříve to ty vaše kořeny neměly, ty jejich kořeny neměly vliv na to, za koho byly na té univerzitě považováni. Prostě to byl jeden student a druhý student. A dnes vlastně v těch ty spory začínají nebo vyhrotili to, že se poukazuje na původ toho studentstva a to už je zase další problematická vrstva celého toho sporu, od kdy vlastně má záležet na tom, kdo odkud je, kde se narodili jeho rodiče nebo prarodiče. To se vlastně Amerika v té své modernizaci té společnosti snaží vymítit a snaží se, aby ke každému bylo přistupováno rovně a vlastně bez těchto historicko-náboženských lidských předsudků. Tyto spory, vlastně ten dlouhá desetiletí neřešený nebo nevyřešený spor na Blízkém východě přenesli na tu akademickou půdu a do Spojených států.
Říkáte, že se to Amerika snaží vymýtit, ale jak vás tak poslouchám, tak se mi zdá, že to je spíš naopak, jako kdyby etnicita a náboženství hrálo větší roli než dřív.
Protože ty jednotlivé etnické nebo demografické nebo i rasové skupiny mají odlišné zkušenosti ve Spojených státech a tím pádem jejich postoje jsou formovány podobnou zkušeností. A to je vlastně i ty současné protesty, a ten průběh toho, i to, jak se ta situace politizuje, tak přispívá k dalšímu tomuto dělení a ty důsledky, které takovéto protesty, i když se odehrávají zatím zejména mezi mladými lidmi, ty důsledky, které to pro americkou společnost bude mít, budou trvat ještě déle než to, kdy se vyklidí poslední stan z prostranství trávníku Kolumbijské univerzity.
Řada těch demonstrujících studentů, vidíme to na fotkách, vidíme to na videích, má kolem krku palestinský šátek. To je móda podobná tomu, když někdo nosí na tričku Che Guevaru, a nebo je zatím nějaká hlubší symbolika, opravdu nějaká hlubší znalost?
U některých určitě tam bude hlubší zájem a hlubší znalost a i nějaký právě ten původ například. Na druhou stranu právě ta disproporce té odvetné reakce dělá z Palestinců toho outsidera v tom sporu, toho slabšího v tom sporu v očích studentů, a oni vlastně se zastávají toho, komu je podle nich ubližováno víc. A to je takovým prvkem mládí 20-letých lidí, kdo nebyl radikální ve 20 letech a neviděl věci černobíle, nech hodí kamenem. A akorát, že je to velmi umocněno a zesíleno tím skutečným sporem, tou skutečnou problematikou Blízkého východu a plus teda těmi blížícími se prezidentskými volbami, kdekoliv se objeví něco, co dokáže v lidech vyvolat emoce, tak je okamžitě spolitizováno právě, protože si i politici z obou stran těch spektr, dokonce i ze třetího, kandidátka Zelené strany se včera nechala zatknout Jill Stein při jedných z těch protestech, tak ty politici ze všech stran se vlastně přiběhnou k tomu a snaží se z toho získat nějaké politické body pro sebe. Takže je to situace, která je velmi vyhrocená a není to jenom jeden důvod, který k tomu vyhrocení přispěl.
Jedna věc je nějakým způsobem vyjadřovat podporu Palestincům, civilnímu obyvatelstvu, a jiná věc je, pokud ti lidé sympatizují s hnutím Hamas. A někteří studenti vypovídali, že opravdu bylo slyšet skandování, vidět transparenty přímo podporující teroristy z Hamasu. Jak to vysvětlit?
To už je radikalismus studentský, který je za hranicí toho, co je přijatelné. Ta linie je sice toho, co je ještě svoboda projevu a kde už začíná trestný čin. Ta linie je sice tenká, ale poměrně z hlediska právního poměrně jednoznačná. Ve chvíli, kdy člověk podporuje, šíří nenávist vůči skupině obyvatel na základě, nebo jednomu obyvateli na základě rasy, etnicity nebo náboženství, tak to splňuje už tu klasifikaci pro trestný čin. A tyto záznamy jsou vidět na mnoha fotografiích. Některé ty transparenty vyvolávají i volají po zničení Izraele. Jak jste zmiňoval, vyvolávají, ať se židovští studenti vrátí do Polska, to znamená do středisk, tam, kde vlastně odkud kvůli holokaustu a kvůli ohrožení na životě utíkali. Na to jsou samozřejmě lidé velmi citliví a i protože ve Spojených státech žije velká část uprchlíků židovských z celého světa, z Evropy, tak ti si ještě pamatují tyto nálady před druhou světovou válkou a jsou na ně o to citlivější.
Hostem interview je dnes redaktorka deníku N. Jana Cíglerová. Poměrně často se v médiích objevuje srovnání s demonstracemi provázejícími poslední fázi války ve Vietnamu před 50 lety. Je to srovnání na místě?
Je to srovnání na místě z mnoha důvodů. Jedno je, že jsou podobné vlastně ty požadavky těch studentů, kteří i tehdy požadovali, aby vedení univerzit učinili některé kroky, které nebudou tu válku ve Vietnamu podporovat. Například, aby přestali dělat nábory vojenské mezi studenty, nebo aby přestali podporovat tajné vojenské výzkumy. A ono se jim to podařilo dosáhnout. Některé ty univerzity skutečně vyslechly ty protestující a vyslyšeli jejich požadavky. Ten moment, kdy to velmi začalo připomínat, nebo to v myslích některých evokovalo tyto protesty proti válce ve Vietnamu, byl ten moment, kdy Minu Shafik, rektorka Kolumbijské univerzity, právě po návratu z toho slyšení v kongresu povolala na studenty policii. NYPD přišla s cílem rozmetat vlastně tu demonstraci a pozatýkala 100 lidí. To spustilo další řetězovou reakci u těch dalších univerzit a další protesty. Ale právě ta policie a v některých případech i drsné zásahy té policie, to vyvolává vzpomínku na tyhle protesty, při kterých několik studentů bylo zabito.
A jak je to s tím přelivem do politiky? Protestující studenty na Kolumbijské univerzitě přišla podpořit třeba Ilhan Omarová, členka sněmovny reprezentantů, muslimka, která ostře kritizuje americkou podporu Izraeli. Kolik podobných politiků je třeba v kongresu?
Tak třeba šéf sněmovny. Šéf sněmovny přišel mezi Mike Johnson, republikán, přišel se podívat na ty protesty a ten za teda velmi nesouhlasného pokřikování studentů, ale řekl jim jasně, ten se přišel zastat těch studentů židovského původu, kteří se cítí ohroženi a říkal, velmi jim kladl na srdce, že antisemitismus nemá místo v současné společnosti a i právě třeba namítal, že studenti ne vždycky rozumí tomu, za co přesně protestují. Vždycky budete mít část studentstva, která bude protestovat prostě, protože je lepší sedět na trávníku než v učebně. Nicméně, jak jsem říkala, před volbami by bylo zvláštní, kdyby do toho politici nevstoupili. Přiřadil se i prezident Biden, který rovněž odsoudil zejména ten antisemitismus v těch některých projevech. Ale byli tam i třeba demokratický poslanec Greg Cesar se přišel zapojit do těch demonstrací a ten zase říká, stejně jako třeba Bernie Sanders, takový levicový politik, bývalý prezidentský kandidát, tak oni říkají, podívejte se, ne každá kritika Izraele a ne každá kritika izraelské odvety je zároveň projevem antisemitismu. Kritiku Izraele provádějí velmi bohatě i samotní Izraelci, kteří protestují proti tomu, jakým způsobem Benjamin Netanyahu tu odvetu vede. A i mezi těmi protestujícími jsou někteří studenti židovského původu, kteří říkají, nám se nelíbí, jak se naše země nebo země původu našeho zachovala prostě v Gaze. Takže to je to vždycky složitější a proto i ten problém je složitější než doby dobrý a špatní a bílý a černý.
V americké politice tradičně je silná skupina zastánců Izraele. Vzniká něco jako protiizraelská lobby?
Já zatím v té americké politice vnímám tu proizraelskou notu. Protiizraelská lobby, já bych ji vnímala kolem možná té Ilhan Omar, kterou jste zmínil, ale nemá to úplně nějakou silnou základnu. Samozřejmě, že jsou velké třeba muslimské skupiny, obyvatel Michigan, dejme tomu, má takové velké muslimské komunity, arabské komunity, kteří nesouhlasí s tím, jakým způsobem Joe Biden podporuje Izrael v tomto sporu a to, že americká vláda se tak jasně postavila na jeho stranu. A je možné, že se to i nějak projeví třeba do procent popularity Joea Bidena nebo přímo těch voličských procent Joea Bidena v prezidentských volbách, protože ta Michigan je jinak modrý stát, demokratický a je možné, že to s ním nesouhlasí natolik, tato skupina, že se to na těch hlasech projeví. Ale jako politické hnutí nevnímám, že by se to zatím nějakým způsobem formovalo. Můžu se samozřejmě mýlit. Vnímám spíše tu prožidovskou, proizraelskou linii.
No a jak významně tedy může to současné pnutí na univerzitách i jinde ve společnosti promluvit do prezidentských voleb? Může to být Michigan a tím to hasne, nebo ještě další státy se můžou zachovat podobným způsobem?
Protesty se hodně šíří v Kalifornii, to je taky další tradičně modrý stát. Zároveň je poměrně znám postoj Donalda Trumpa k muslimským obyvatelům, k Američanům muslimského původu. Jedním z jeho prvních kroků po nástupu do funkce bylo, že vlastně vydal takzvaný zákaz muslimů, muslim ban se to jmenovalo, kdy zakazoval některým lidem, některým zemím přímo zakázal vstoupit do Spojených států. To potom bylo soudně napadeno a soudy to vlastně zneplatnily, tento jeho zákaz. Ale určitě to promluví do těch prezidentských voleb právě kvůli té vyhrocené emoční situaci, která tam probíhá kvůli tomu, že jsou do toho zatažení mladí lidé. A ti jsou důležitou voličskou skupinou jedné i druhé strany. Obě strany vědí, že mladé lidi ve svých volbách potřebují. Zatím je spíše má na své straně Joe Biden než Donald Trump. Je to skupina, která má k němu blíž. Tato skupina bude velmi sledovat to, jestli se Joe Biden zachová tak, jak oni si myslí, že by se zachovat měl, anebo jestli vlastně kvůli jeho postoji s ním nebudou natolik souhlasit, že k volbám nepřijdou. A Joe Biden to potom může pocítit samozřejmě v těch preferencích.
Z Floridy redaktorka deníku N Jana Cíglerová. Děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání. Nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.